Dwi isio gwylio y peldroed a y teledu heno. Dwi'n mynd i fynd i'r dafarn nos Wener efo hydig o ffrindiau. Fedrai ddim gorffen y gwaith mewn amser. Dwi angen meddwl amdani achos dwi ddim yn gwybod gyda'n hyn beth dwi eisiau gwneud. Wyt ti'n gwybod beth dwi angen? Dwi eisiau siarad efo hen dyn, ond dwi di anhoffio ei enwau o. O'n i eisiau gweithio yn y arf, ond mae hi'n byryglaw rwan. Dwi newydd dechrau darllen llyfr gan Manon Steffan Ross. Dwi di anhoffio sut i ddweud o yn y Cymraeg yn barod. O'n i'n trio gofio beth fi test ti yn y dafarn neithiwr. Fi toffo wrth a fi bod fi angen ymlacio mwy. Rhaid i mi stopio siarad rwan achos dwi wedi blino a dwi eisiau mynd i gwely. Licio ni mynd â chan yn amlach.